Jeg vil gerne her til morgen, eller hvad det nu efterhånden er ved at være blevet, middag, vil jeg gerne tage udgangspunkt i en tekst fra Johannes Evangeliet kapitel 7. Og jeg har valgt at kalde overskriften over det, jeg skal sige, kraften, der står til din rådighed. Og vi vil læse fra Johannes Evangeliet kapitel 7, fra vers 37-39. Og vi hopper ind midt i teksten på et tidspunkt, hvor Jesus er til en fest. Jøderne, de havde jo sådan typisk tre fester, som, hvor alle jøderne i Israel på det her tidspunkt drog op til det, der var deres hovedstad, Jerusalem, for så skulle der være fest. Og det var religiøse fester, det var altid til minde om et eller andet, som var sket i fortiden. Det var også fester, hvor de kom og bragte tienden af alt, hvad de ejede, eller alt, hvad de havde høstet osv., og bragt op til templet. Og den her fest, som vi læser om her, det er løvhyttefesten, som er en fest, som holder var en hel uge. Og vi dumper ind i den på den sidste dag. Og den sidste dag, det var sådan, ja, både den første og den sidste dag i den fest der, var sådan store dage, om man vil. Men alligevel står der i teksten, at det var den største af dagene i den der festuge. Og en af de ting, som var specifikt for den dag, det var, at det handlede om vand allesammen. Så det var sådan noget med, at man gik ned i Siloa-dammen og hentede vand, og så bragte man det op i templet, og så hældte ypperste præsten det ud over templet som sådan en symbolsk offer. Og det er jo en kultur, hvor vand er meget, meget kostbart, om man vil, så man bragte noget, som var kostbart, og hældte det ud over alter. Det var også her, hvor man mindes, hvordan at Gud forsørgede sine børn, israelitterne, i 40 år i ørkenen, hvor han faktisk sørgede for, at de fik vand midt i ørkenen. Så, og her dummer det så ind, og der er rigtig mange mennesker på det her tidspunkt, og de vælter frem og tilbage og skal rende fra Siloa-dam og så op til ypperste præsten op i templet. Så der er simpelthen bare en leven uden lige. I skal tænke på, det meste Israel er samlet på det her tidspunkt. Og så står der, som der står her i vers 37, på festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Så Jesus stiller sig altså op midt i det her mylder her, og han har uden tvivl råbt rigtig højt. For hvordan overlever man lige tusinder af mennesker, der bare vælter frem og bag, er optaget af alt muligt andet. Men Jesus, han stiller sig op og siger i virkeligheden det her, hvis du er tørstig, så skal du komme til mig og drikke. Lad være med at løbe ned i Siloa Dam, eller hvor du nu render hen, for at få dit vand. Og egentlig, den her tekst, Vi har en tekst, der hedder Johannes 3:16 i Bibelen. Det er nogle få kapitler tidligere, som vi kalder den lille Bibel, som udtrykker faktisk alt, hvad det var, det handlede om, det her med Jesus. Men den her tekst, den er fuldstændig lige så meget den lille Bibel, kan man sige, som koger, kan man sige, hele Jesu budskab, alt hvad kristendommen dybest set handler om, bliver kogt ned i den her korte tekst. Og vi skal prøve at kigge på den. Fordi det første, Jesus han siger, det er, at han har noget, som han vil tilbyde mennesker, men det er kun for de særlige udvalgte. Så det er ikke for alle mennesker. Det er kun for de særlige udvalgte. Det er jo det, han siger. Det er kun for dig, som er tørstig. Dig, som ikke vedkender dig, at du er tørstig. Du trækker bare på skulderen, du går videre. Du farer ned i Siloa Dam, eller hvad du nu har gang i. Men, siger han, hvis du er tørstig, hvis du ved, at du er tørstig, hvis du kan mærke den der tørst på indersiden, så kom til mig. Så det er det første, han siger, det er, at du må indrømme, at du er tørstig. Og hvad er det, vi taler om? Det er selvfølgelig overført betydning. Det handler jo ikke om at være tørstig, som jeg egentlig er en lille smule lige nu, men det er jo ikke den form for tørst, vi snakker om. Vi snakker om, og jeg tror godt, vi alle sammen kender til den der tørst. Israelitterne, eller dem, som bor i Mellemøsten, hvis I nogensinde har rejst i et land, som ligger tæt på Israel eller Nordafrika, for den sags skyld, og været i et ørkenområde, så vil I vide, at man kommer virkelig til at sætte pris på vand. Er det rigtigt? Tørst er en reel udfordring dagligt. Altså, vi lever jo i et vandland. Det er ikke meget galt efterhånden. Der er jo rigeligt med vand her i vores land, og vi er bedre om, at kunne det ikke godt lige holde lidt igen? Men i de lande der, der er vand jo totalt livsnødvendig. En livsnødvendig fornødenhed. Og det er ikke spor sjov at være afhængig af noget, som er så, der er så lidt af. Og alligevel skal man være i nærheden af vand hver eneste dag. De vidste alt om, hvad det vil sige at tørste. De vidste alt om, når truslen, når det ikke regnede på de tidspunkter, hvor der skulle regne, og når de kom ud til brunden, og det var tom eller tør. Det vidste de alt om. Det vi taler om her, det er, at vi kan leve vores liv som mennesker. Og så kan det godt, vi er jo egentlig tørstige et eller andet sted. Det kan vi jo se i al den der menneskelige stræben, der foregår. For alle mennesker, vi halser afsted efter forskellige ting. Der er jo en dybest set en tørst inde bagved, som driver os. Og i det øjeblik, vi har erkendt, at det er en tørst, så kan du ikke ignorere den mere. I samme øjeblik, du bliver opmærksom på, at du tørster, så kan du simpelthen ikke ignorere den mere. Og så er det, vi begynder vores søgen i alt muligt for at slukke vores tørst. Og der er mange ting, der byder sig til i den her verden. Der er utrolig mange ting. Der er et kæmpe marked. Gå ind på nettet, eller hvor I nu leder efter sådan noget, så vil I finde ud af, at der er et enormt marked. For folk, der tilbyder et svar, en løsning på din tørst. Den der fornemmelse af, at jeg mangler noget desperat i mit liv. Eller jeg dør, hvis ikke jeg får det. Så galt bliver det til sidst. Og så søger man, og søger man, og søger man i alt muligt. Fordi du kan ikke ignorere den igen, når først den har meldt sig, den her tørst. Det bliver bare værre og værre. Det som Jesus han stiller sig op og siger, alle jer, som erkender den tørst, alle jer andre snakker ikke til. Pløj I bare videre. Far I bare afsted med alle jeres gøremål. Men dig, som erkender din tørst, kom til mig og drik. Så det er det første, han siger. Så hvis du vil vedkende dig det, så kom til mig og drik og oplev, at jeg vil slukke den tørst. Oplev, at jeg vil give dig et nyt liv. Jeg vil give dig et nyt perspektiv. Hør nu godt efter. Jeg har gode nyheder til dig. Så det første, han siger, det er, hvis du er tørstig, så kom til mig. Det næste, han siger, det er, hvis du tør tro på mig. Altså, hvis du er villig til at satse dit liv på, at jeg er den eneste, der kan redde dig. At det vand, jeg har, er det eneste, der kan slukke din tørst. Hvis du er villig til at satse dit liv på, at jeg er din eneste frelser, så kommer der til at ske noget meget radikalt i dit liv. Lad os lige bare tage en lille parentes og sige, hvad vil det så sige at tro på Jesus? Fordi i vores vestlige verden, og jeg har sagt det før, er vi havnet i en underlig tilstand, fordi vi tænker, at det der med at tro, det er sådan en intellektuel viden. Altså som i, at jeg tror da på, at jorden er rund, eller at månen ikke er lavet af grøn ost. Altså, men det bliver sådan et eller andet inde i vores hoved. Men når Bibelen taler om tro, taler den om tillid, så taler den om, at du er villig til at tage og lægge dit liv i hænderne på Jesus. Når Jesus siger, hvis du er tørst, så kom til mig og drikke. Vær som tror på mig. Vær som tør at tage det skridt, og det er jo et skridt, at tage som dine har gjort i dag, og lægge sit liv 100% i hænderne på en anden. Hvis du tør at tro på, at han er Guds søn, hvis du tør at tro på, at han er verdens frelser, hvis du tør at tage det skridt, så skal du bare se, hvad der sker. Så det at tro på ham betyder at være villig til at satse, om man vil, og lægge sit liv ned. Og så er det, den der tro på, at han er din frelser, betyder simpelthen jo i al sin enkelhed, troen på, at han er den eneste, der kan redde dig. Han kan redde dig fra din synd og elendighed, han kan redde dig fra dig selv. Han kan få styr på alt rodet og alt, hvad du har messet op i dit liv. Og i sidste ende kan han tage vores synder og redde os fra evig fortabelse. Det er det, Bibelen taler om. Så nu taler vi om at have tillid til ham. Også tillid til, at han elsker dig. At han var villig til at komme herned på jorden og ofre alt sit eget liv og gå igennem den mest pinefulde død, du kan forestille dig. For din skyld. Har du tillid til, tror du nu, han elsker dig? Eller tænker du bare, at det gjorde han nok bare sådan for sjov skyld, og fordi han er, kan godt lide smerte og den slags? Eller tror du virkelig på, at det var fordi han elsker dig? Så Jesus han starter altså med at sige, hvis du er tørstig, alle jer som er tørstige, kom til mig og drik. Hver som tror på mig, skal du bare vente og se. Hvis du tør det, tro, tag imod, som dine har gjort her i dag. Watch and see. Prøv bare lige at se, hvad der kommer til at ske. Jeg kunne godt lide det, du sagde, Dina. Du sagde, jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Watch and see, Dina. Fordi det, Jesus fortsætter med, det er, at han fortsætter med at sige, du må gerne have teksten op, så vi kan følge med i den her. Det næste, han siger, efter han har sagt, at du skal komme og drikke, eller at hvis du er tørstig, så du kommer og drikke den, så tror på mig, står han. Skal der gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det her, det er faktisk en lidt fesen oversættelse, undskyld mig udtrykket. Min mor ville have sagt, det er en lidt pisten. Et lidt pisten udtryk. Kender I det udtryk? Det er, jeg tror, det er nordjysk. Min mor er nordjyd. Jeg ved ikke, om det findes i den danske ordbog. Det tror jeg så ikke, det gør. Det er lidt fesen, vil vi nok sige på almindelig hverdagsdansk. Lidt fesen oversættelse. Der står, der skal rinde strømme af levende vand. Det står der jo faktisk ikke i Bibelen. I det nye testamente, i grundteksten. Der står der, der skal rinde floder af levende vand. Det der med strømme, det kan lige så godt være sådan, du ved, det pipler en lille smule, ikke? Det er lidt pisten. Er vi ikke enige om det? Den her, som det står i den oprindelige tekst, så står der, at der skal rinde floder af levende vand. Så alt det, som folk farer rundt for at finde alle mulige steder, siger Jesus, i det øjeblik, hvis du tørster nok til, at du tør at tro på mig, så vil der fra dit indre, altså inde i dig, vil der begynde at rinde strømme af floder. Floder, som ikke bare er nok til at slukke dit eget behov, eller din egen tørst, men som også kommer til bare at vælge ud af dig. Det er jo et... Det er jo et voldsomt stærkt udtryk. Inden i dig, fra dig. Du skal ikke hente det andre steder. Det er der. Og jeg skal nok komme ind på, hvordan det hænger sammen. Hvordan hænger det sammen med, at det kommer ind i os. Fordi han forklarer, hvad det der levende vand er. Han forklarer, hvor det kommer fra, den flod, som bare bliver ved med at strømme med masser af vand. Fordi han siger i den sidste sætning, det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Så det, han taler om her, han taler om, at Gud ønsker at komme og tage bolig i os ved sin hellige ånd. Jeg vil våge påstå, det her, det er en af de mest oversete og glemte nøgler i menneskehedens historie. Her hen over julen, så kan man jo godt henfalde til og forfalde til og se nogle film, som man sikkert har set 37 gange før. De er jo små gentagelser alle sammen. Og jeg faldt i Indiana Jones. Nu har jeg bekendt det, så ja. Indiana Jones, er nogen af jer set Indiana Jones og jagten på den skjuliske? Der er flere synder iblandt os. Ej, det er ikke en synd. Det er ikke en synd. Det er fint. Den er ganske, ganske underholdende. Men det, der er interessant, det er, at den spiller på den der... Det, der er interessant er med, at de skulle finde den der gral. De skulle finde den hellige gral. Altså den der det bæger, som Jesus drak af den sidste dag, da han var sammen med sine disciple. Den første nadver, eller hvad man nu vil kalde det. Så det går på enten den hellige gral, eller det der med at finde pagtens ark, altså hvor man opbevarede stentavlerne, de 10 buder og sådan noget. Og det, den spiller på, det er, at hvis du får fat i det, så får du fat i en eller anden magisk kraft. Rent faktisk, hvis du drikker af det bæger der, så bliver du udødelig. Så kan du leve evigt. Eller i en af scenerne, hvor en er blevet såret, så tager de noget af vandet, vel at mærke med den der kop der, det der, den gral, og hælder vandet på, og så hælder såret op osv. Er der nogen, der kan huske den scene? Ja? Så en eller anden sted, så er der sådan en eller anden forestilling om, at vi jagter et eller andet, som kan give os udødelighed. Sådan et eller andet, der kan... Og man kan gøre som Indiana Jones og grave ned i Mellemøsten, eller man kan jagte hos det næste selvudviklingskursus, eller hvad ved jeg. Der er masse af måder at foretage den form for arkeologi, hvor man graver efter et eller andet, som forhåbentlig kan hjælpe en. Men ved du hvad, glem alt omkring den form for hellig gral og overtro og alt muligt andet. Jeg vil gerne sige til dig en ting. Det, du skal grave efter, det, du skal lede efter, det, du skal søge efter, det er Helligånden. For alt det, som den gral, den står for, eller alt det, det er i virkeligheden lovet som en gave til dem, som ligesom dine her, er villige til i tro at lægge sit liv i Jesu hænder. Fordi så står der, så skal I få Helligånden som gave. Så den der rindende flod, som han siger skal komme ind fra os, det siger han, det er i virkeligheden Helligånden, som når den kommer og tager bolig i os, så bliver det som sådan en flod med en kraftfuld strøm ind i os. Lad os prøve at dvæle lidt mere ved det her. Helligånden. Hvem er det? Og mange af jer har sikkert hørt om Helligånden før, på forskellige måder, og nogle af jer har hørt rigtig meget. Men lad os bare lige kort lave en lille detour i forhold, eller hvad hedder sådan en lille tour de force omkring det her med Helligånden. Fordi Bibelen lærer os, at Helligånden er en person. Så når Jesus siger, faderen og jeg, vi vil komme og tage bolig i dem, som tror, så er det den tredje person i guddommen, faderen, sønnen og Helligånden. Helligånden, som bliver sendt til verden, efter at Jesus far til himmels, så sender han en anden, siger han, af samme slags. Han sender Helligånden, og han skal være hos jer til evig tid. Det er en person, som kommer og bor i os, og han repræsenterer Guds nærvær. Den fulde fylde af det, som Gud er, kommer altså med andre ord til at bo ind i hver eneste en af os. Det betyder, at fra det øjeblik, så er du aldrig mere alene. Hørte du, hvad jeg sagde? Det betyder, at fra det øjeblik er du aldrig mere alene, men Guds nærvær er i dig og over dig og omkring dig. Yes, der må man gerne sige amen, det kan man godt gøre i en kirke. Han er der nemlig med hele sit nærvær og hele sin fylde og hele sin kraft og hele sin styrke. Den bor nu i dig. Og lad mig bare lige stanse op her og sige, hold fast, hvor hører jeg ofte kristne bed om, send din Helligånd, giv mig mere af din Helligånd, kom med dit nærvær. Har I hørt den før? Det er a contradiction in terms. Det er simpelthen teologisk set noget sludder. Fordi hvis du har taget imod Jesus, og du har givet dit liv til ham, og lagt dit liv i hans hænder, hvis du har trådt ned i den dåb, og har fået forjættelsens gave, som er at få Helligånden, så har du hele Guds fyld, og hele Guds kraft, og hele Guds nærvær. Det er til stadighed vedvarende i dig og over dig. Okay? Så det behøver du ikke at bede om igen. Er du med? Helligånden er en utrolig kraft. Der står i Bibelen, at det var Helligånden, som oprejste Jesus fra det døde, hvis vi kigger på Efeserbrevet kapitel 1. Jeg tror, vi har den på sliden. Vi dumper igen ind midt i en lidt længere tekst. Paulus, han kan nogle gange have rigtig mange indskudte sætninger og sådan noget. Vi skulle helt 5-6 vers tilbage for at få hele sammenhængen med. Men nu hopper jeg ind i den, fordi han er i færd med at sige, han ønsker for os, som tror, at vi må få vores hjertes øjne åbne, så vi begynder at forstå, hvad det rent faktisk er, han har givet os. Okay? Og så står der sådan her, og hvor overvældende stor hans magt er i os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den kraft virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Så den samme kraft, som efter Jesus havde været død i 3 dage, han har ligget i en grav nede i Mellemøsten, hvor der er 40-50 graders varme, så var Helligånden i stand til at rejse Kristus op og tage ham ud af graven, uden han fejlede noget som helst. Det var en gennyskabelse, om man vil, der finder sted. Og det, som er det mest utrolige, det Paulus siger her, det er, at det er den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, som nu er virksom i os. Så den der strøm, flod, der flyder ind i os, som er den her kilde og så videre, siger Jesus, det er den Helligånd. Det er den Helligånd, som dem, der tror på mig, skal få. Det er den Helligånd, som Paulus siger, oprejste Jesus fra de døde. Det er også den hellige ånd, som skabte det hele fra starten af, sammen med faderen og sønnen. Der står, at helligånden, ånden svævede over vandet, inden der blev skabt noget overhovedet. Ånden var med i det. Der står, at da Gud formede mennesket, det første menneske, der står, han skabte det her af jordens muld, formede det som en skulptur. Men hvad var det, der fik den til at blive levende? Det var, at Gud tog, og så blæste han ånden ind i mennesket. Og fra det øjeblik var mennesket et levende væsen. Det er den helligånd, vi taler om, som er i stand til at skabe liv. Som er i stand til at genskabe liv. Selv når det er dødt. Og det er faktisk det liv, der vender tilbage, som Gud oprindeligt blæste ind i mennesket, som vender tilbage i det øjeblik, at vi kommer til ham, tager imod ham i tro, og lader os fylde den her ånd. Så får vi den ånd, som var fra starten af. Den, som Adam og Eva havde der, da de gik rundt i Edens have. Det er den samme ånd, som begynder at pulsere i vores liv. Du får superpowers. Ej, det lyder lidt cheesy, det ved jeg godt. Men ikke desto mindre. Når Guds ånd begynder at pulsere og strømme ind i os, så begynder du at opleve at få evner og gaver, som du ikke havde før. Der er simpelthen ting, du kan, som du ikke kunne før. Du kan opleve at få ny styrke, der hvor du altid bukkede under før, for nogle bestemte ting. Kan du opleve, at du får kraft og styrke til rent faktisk ikke at bukke under længere. Bukke under for presset. Du kan opleve at kunne stå imod fristelser, som du ikke kunne stå imod før. Du faldt i dem igen og igen og igen, og du besluttede dig, nej, nu skal det være anderledes. Men du kunne ikke bryde det. Er der nogen her, som har oplevet at få brudt vaner og misbrug og alt muligt andet ved at lukke helligånden ind i sit liv? Må bare blive kort se. Ja, jeg er hen og rundt omkring. Prøv lige at se. Jeg har selv oplevet det i mit eget liv. Jeg ved, det virker. Jeg ved, det er rigtigt. Du kan opleve at få kærlighed til mennesker, som du simpelthen ikke kunne elske før. Er nogen af jer oplevet det? Ja, der er mange mennesker omkring os, som er simpelthen håbløse. Men det der med at få overskud til andet end mig selv, rent faktisk at kunne række ud og kunne elske og kunne tilgive andre. Eller du oplever, at du får visdom i en bestemt situation, du sidder i, du står i, der skal træffes en svær beslutning, du sidder og skal rådgive et menneske, du ved ikke, hvad du skal sige. Hvor jeg elsker Helligånden. Nå, jeg har mange gange gået fra en samtale, som har sagt, Helligånden, du redde mig godt nok lige på stregen. Jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige. Og pludselig, så kom bare et svar. Pludselig kom der en visdom, som jeg ikke vidste, hvor kom fra. Hvor Helligånden bare, som bor i mig, melder sig på banen og siger, hey, Johannes, come on, her er løsningen. Er der nogen af jer, der prøver det? Ja, det er fedt. Det er rigtig, rigtig godt. Du vil også opleve, at der kan udgå en kraft fra dig, som kan helbrede mennesker. Selv uhelbredelige sygdomme. Er der nogen af jer, der har prøvet at blive bedt for, og har oplevet, at Guds Helligånd har grebet ind? Der sidder nogen der, ja, der sidder nogen der, der sidder. Prøv lige at kigge rundt omkring, prøv lige at se. Hænder rundt omkring. Guds kraft, som udgår fra os til at helbrede lidelser. Du kan opleve, at det, du rører ved, bliver velsignet. De mennesker, du er sammen med. På dit job og så videre. Og du kan opleve at kunne stå fast, selv når det er svært. Også der, hvor der er lidelser, der, hvor der er kampe, der, hvor der er ting. De første kristne. Man mener, at en af grunden til, at kristendommen udbredes med sådan en hastighed. Hvor man kan sige, at islam udbredes også med en meget stor hastighed, men det gør den med sværd i hånden. Men man siger, at grunden til, at kristendommen udbredes, og i dag er langt den største religion i hele verden, grunden til, at den ekspanderede så voldsomt, det var, fordi de kristne gik syngende ind i arenaerne, hvor de vilde dyr ventede på floden. Da Der var dødsstraf for at være kristen. Og de gik med oprejst pande, de gik syngende og tilbedende Gud ind i arenaen. De sang, når de steg op på bålet, hvor de skulle brændes. Og øjenvidende beretninger fra dengang fortæller, hvad indtryk det gjorde på bødlerne. Hvad indtryk det gjorde på alle de der tusinder af mennesker, der sad rundt omkring i arenaerne, at de kristne havde den der kraft, selv midt i lidelsen. Ansigt til ansigt med døden. Hvor kommer den kraft fra? Ja, det er da ikke bare, fordi vi tager sammen. Det var da ikke bare, fordi de var overmennesker. Men det var Helligåndens kraft i os, som kan udvirke noget, som vi slet ikke kan forestille os. Selv med de kampe, selv med de lidelse, selv med de svære. For det er det velkommen. Bibelen siger det helt tydeligt og klart. At i det øjeblik, at vi begynder at leve ud af den her nye virkelighed, med Helligånden i os, så vil der komme kampe. Og den første kamp, det vil altid være kampen med os selv. Fordi det er ikke bare én gang, at man giver sit liv til Jesus. Det er jo faktisk hver eneste dag, man overgiver sit liv til Jesus. Det er jo det, det betyder at være en Jesu disciple og følge efter ham, holde sig tæt til ham. Så den der kamp med frivilligt at overgive min egen agenda, min egen dagsorden, min egen planer, min egen, hvad ved jeg, det er jo en kamp. Men i samme omfang, som vi træder selv til side, han har sagt, så vil vi opleve, at Helligånden virker så desto stærkere i os. Der er en nøje sammenhæng imellem, hvor meget den her flod af kraft og styrke, Helligåndens kraft, hvor meget den sætter sig igennem i vores liv, og hvor meget vi er villige til egentlig bare at give slip på os selv. Du kan ikke tage imod noget, når du har hænderne knyttet. Jeg holder fast. Slip det. Slip din egen agenda. Slip dine egne tanker og sige, ja, men vi klarer det lige, og så har vi lige en plan. Prøv en gang at have tillid. Test ham. Den anden kamp, det er i virkeligheden også en kamp, som allerede starter, før vi overhovedet tager imod Jesus. Men når du hører evangeliet, så starter kampen. Nu kan jeg se, Karen, hun sidder dernede. Karen, undskyld. Jeg tror, jeg har fortalt jeres vidnesbyrd før. Karen er på besøg her i dag. Vi har kendt Karen og hendes seksmand i mange, mange, mange år. Og jeg husker første gang, I satte jeres ben i kirken. I Vejle for 35 år siden, eller lang tid der. Det er det nok. Jeg husker det lige så tydeligt. Vi har siddet en hel eftermiddag og diskuteret kristendom op i vores lejlighed. Og det var ligesom om, at det var et dødt løb. Det var ligesom, der skete ikke noget. Og så gik I med til en gudstjeneste om aftenen. Og jeg husker endnu, dengang der blev en mulighed for at tage imod Jesus. Det gør vi altid på vores gudstjeneste. Vi giver altid en mulighed for at tage imod Jesus. Og jeg husker, hvordan pludselig Claus, som var den, der var arvest modstander, da vi sad og diskuterede op i vores lejlighed, han rejste sig. Og han hævde fat i dig, Karen. Og så stod I der og sagde, vi vil give vores liv til Jesus. Og da vi spurgte ham bagefter, siger, hvad skete der lige der, Claus? Det kom der fuldstændig bag på os. Hvad skete der lige der? Så kan jeg huske det så tydeligt, han sagde. Jeg oplevede sådan en kamp indeni, at det var det hele det venstre i mig. Jeg kunne simpelthen nærmest ikke være i mig selv. Og jeg vidste bare, det her, det er ikke bare ord. Der er en virkelighed inde bagved. Og det førte til, at I gav jeres liv til Jesus. Er det rigtigt, Karen? Kan du bevidne det? Er det god nok? Fedt. Så den der kamp, den starter allerede der, med overhovedet at tage det første skridt. Og så vil jeg sige, så er der yderligere en kamp. Det er den der kamp i forhold til ens omgivelser. Om de første kristne, der står der, at de gjorde rigtig meget godt. Der var ingen blandt dem, der led nød. De delte ud af alt, hvad de havde. De delte med hinanden. Hvis en havde meget, så fik de andre del i det. Og der står, at de havde stor yndest. Det vil sige, at de var meget, meget vældigt af alt folket. Men der var også mange modstandere, står der. Fordi i det øjeblik, du begynder at leve så radikalt, så vil du også komme til at opleve, at der er modstand. Men også, at det vækker, ud over modstand, vækker også længsel. Så i virkeligheden, så er hele evangeliet sammenfattet i det her, ja, i det her vers. Hvis du tørster, så kom til mig. Den, som i tro, tager imod det. fra hans indre skal der strømme af levende vand. Og det han talte om, det var Helligånden i os. Der er mange kristne, som faktisk har glemt den her Helligåndens dimension. Det er så nemt for os at glide tilbage i, at vi skal selv klare tingene. Vi trækker på vores egne ressourcer. Vi trækker på vores egne evner. Vores egen erfaring. Hvordan var det, vi gjorde det sidste gang? Jamen, vi kan nok klare det. Når det råd der, jeg har brug for, jamen, det hiver jeg lige op. Eller hælder ud af ærmet, fordi sidste gang, jeg sad i en lignende situation, så sagde jeg sådan og sådan, og det var åbenbart et godt råd. Og vi glemmer i virkeligheden at gøre os afhængige af Helligånden og sige, Helligånden, hvad er det, du ønsker? Hvad er det, du vil sige ind i den her situation? Helligånden, hvad er dit svar på den her sygdom? Hvad er dit svar på det her spørgsmål? Det er så nemt for os. Og vi bliver så selvberoende. Og i virkeligheden, så gør vi slet ikke brug af den kilde, af den flod, af den strøm, af den kraft, som er blevet givet til os. Vi forsøger at klare det selv. Men her i dag, så inviterer Jesus. Og han inviterer stadigvæk, han råber stadigvæk, som han gjorde på den første, eller den sidste og største dag i festen. Han råber stadigvæk, alle jer, som er tørstige, kom til mig og drik. Jeg har det, du længes efter. Den kraft, som du længes efter for at kunne overvinde, for at kunne stå fast, for at kunne være til velsignelse, for at se din familie genoprettet, eller hvad det nu er. Den kraft, den har jeg. Stop nu op og lad være med at blive ved med at forsøge selv. Betyder det så, at vi ingenting skal gøre? Nej, det handler bare et eller andet om at få det lagt i hans hænder og begynde at trække på hans noget, på hans visdom, på hans kraft. Hold nu op med at lede alle mulige andre steder. Han taler om sig selv, at han er kilden. Han er, det er ham, hvor det, fra det hele det udspringer. Hvordan får vi så fat i den her Helligånd? Det er jo meget simpelt. Jesus, han siger det selv i Lukas kapitel 11. Han siger sådan her. Når der er I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, og han taler om, at vi er onde, så taler han om, at dybest set så er alle mennesker onde. Wow, det er en god nyhed. Det er fedt at komme i kirke og få at vide, at man er ond, ikke? Men det er faktisk det, Bibelen siger. Den taler faktisk om, at der i vores hjerter er noget, som er så egoistisk, og vil sig selv så meget, at der er faktisk ingen grænse for, hvad vi kan finde på at gøre. For at redde os selv. For at få fat i det, som vi selv gerne vil have. For at få den der nydelse, eller få det der, om det så er på bekostning af alle andre. Der er noget grundlæggende i os. Og alligevel siger han, I elsker jo jeres børn. Når så I, som er onde, som dybest set har hjerter, som er skæve, slået i stykker, I er jo i stand til at give jer selv børn, eller jeres børn gode gaver. Hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham? Gud, han er den perfekte far. Og han elsker at få lov til bare at give sin Helligånd til hver eneste en, som beder ham om det. Den kraft, den flod, den styrke, den visdom, alt hvad der ligger i det. Vi skal bede sammen.